Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kloun a kloun je králem, písko vnese se s dudělým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
No a protože úterní večer pochopitelně pokračuje a následuje po tom vysílání s Išou a potom ze studia v Plzni, no tak se vám hlásí kdo jiný než Petr Václav se svým hostem Janíkem, protože jsme právě v pořadu Historie na ruby aneb pokřivená zrcadla tohoto světa. Takže Janíku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Peťko, zdravím, pěkný večer, všetky bohatý zdravím.
To je od tebe pěkné, že zdravíš všechny bohaté. Všichni, kdo nás trošku víc poslouchají, tak pochopitelně vědí, o čem se teď tady přesně bavíme. Tak aby si někdo nemyslel, že jsme nějací tady agenti bohatých zvrhlíků. My to prostě pořád v těch našich pořadech vysvětlujeme, co to znamená být tedy boh a ty. Takže to je ten bohatý. No, Janíku, ty jsi pochopitelně stále ještě v přírodě, ty jsi přírodní muž, já už jsem se trošku posunul do civilizace, protože dneska jsem byl tady u Iši, dneska jsme měli první živé vysílání, no a tebe to stěhování teprve asi ještě čeká, tak jak je na domaši, je tam chladno, zima, dneska bylo tady docela pěkně.
No, u nás se to v noci otočilo, rozfúkalo se, schladilo se riadně, z těch 28 nebo koľko bolo, to skočilo na 16, takže celkom rapidný skok. Takže právě to sťahovanie absolvujeme plus minus za týždeň, tak nějako.
Takže to bude velké stěhování. No, víš co, my jsme byli v neděli s přáteli v Beskydech na kole, tam bylo 32, 33 stupňů. To bylo v neděli a pondělí bylo ještě nějakých, no, docela hezky teplo, pak začalo pršet a tak se to jakoby pokazilo. Ale opravdu ten zlom toho počasí v to pondělí přišel. No a potom dešti se hodně, hodně ochladilo. Takže bylo nějakých 15 stupňů, tak jsem zrovna tak říkal, jako o 17 stupňů skokově. Normálně jsem si musel vzít teplý ponožky k těm kraťasům do sandálí, protože jinak by mi byla kosa.
Že byl asi klasicky český, hej?
Ne, tak říká se, že Čecha poznáš prej, ale to není pravda. Já jsem viděl tolik Holanďanů a tolik Němců v těch klasických sandálích a ono to prý dokonce jde jaksi do módy nebo co, a že, no tak víš co, takový ty zvěrstva, jako že lidi jezdí v podkolenkách na kole. Já jsem se ptal jednoho borca, co jako tomu trochu rozumí, a on říkal, no to je těžké prostě. Jednomu docela populárnímu cyklistovi na Tour de France zaplatili velký balík peněz, když bude propagovat jejich přiblblý podkolenky na kolo. A on v nich odjel Tour de France a stal se z toho velký šlágr. Takže teďko mnoho tady lidí v Čechách prostě jezdí v těch podkolenkách a snaží se být in. No ale je to strašné. No. Je to asi, jako kdyby si hrál v podkolenkách tenis. Ale ono se to všechno mění, že jo. Tenis to bylo vždycky bílé oblečení a bylo to takové jakoby nedotknutelné. A dneska je to normální, že jsou barevní na tom tenise a tedy by si v oblečení, ježiš, teď jsem zase něco řekl. teď jsem tomu dal. No ale nevadí, tak víš, jak to je. No tak poslouchají, no bože. Tak ať taky něco slyší. Ať teda něco slyší. A propo, máme takové zajímavé téma. My už po několikáté vždycky nakousneme a nestihneme dodělat to téma té krize. Jo? A já teda navrhuji, Janíku, dneska začneme tématem krize. A já jenom připomenu našim posluchačům, že to poslouchání není jenom o tom poslouchat, ale můžete také jaksi interaktivně se zapojit a můžete nám také telefonovat. Máme telefon tady připravený na stole. Má číslo 774-139-044. Takže 774-139-044. Můžete zavolat, dostanete se přímo do vysílání, můžete napsat SMSku a my na tu SMSku pochopitelně nějak za Janíkem budeme reagovat. Máte k dispozici na psaní i Skype. Ten Skype má PetSyn2, to znáte. Je to nick PetSyn2. No a potom ještě Gmail. To je, už jsem zase v tom. Takže máme email, no a ten email má adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak, no a jinak se to říká svcs.midgard@gmail.com. No, to je asi tak všechno pro tu komunikaci, takže můžete se rozepsat, můžete se třeba i roztelefonovat. My s Janíkem jsme mladí kluci, takže my udržíme myšlenku, zatímco někteří u nás v parlamentu mají problém udržet moč a víčka oční, tak my ještě dokonce udržíme, ještě tak jsme mladí, že udržíme aj myšlenku, krom těch dvou veličin. A musím říci, že někteří degeneráti v tom parlamentu mají opravdu problém udržet ty tři věci pohromadě. A já si myslím, že když jim nespadnou víčka, tak jim spadne něco rogatí. No nic, tak pojďme. Ještě se někdo domyslel, a co potom. Janíku, situace v Československu. To je otázka, kterou si teď nastolíme. My jsme tady minule zmínili takovou záležitost, že na Slovensku už se naveliko jede v mainstreamu informace Slováků o tom, že kdyby náhodou nevěděli, tak aby věděli, že je recese a že jaksi bude krize. To znamená, že aby se lidé připravili. U nás v Česku zatím Andrej, to je něco, jak přišel Cyril a Metoděj, tak od vás přišel Andrej. Tak Andrej tvrdí, že se máme blaženě, že se máme dobře. Důchodcům se přidalo a ještě se přidávat bude. Já osobně jsem za to rád, že důchodcům se přidalo konečně, protože to byla hanba a ostuda. Proč by měli lidé, kteří celý život poctivě pracovali, proč by měli žít v bídě nebo na pokraji bídy? protože ti lidé tady vybudovali něco, co se tady pak úspěšně rozkradlo a ještě se to poplivalo. Takže zhrnuto, sečteno, máme tady dvě rozdílné situace, nebo respektive dva rozdílné pohledy mainstreamu na situaci. Logické je, že Česko i Slovensko jsou takové ty kolonie, které jsou vysávané, a to docela notně, možná trošku rozdílným způsobem, ale nic nám chlapci nedarují, to za prvé. A za druhé, jsou různé reakce na to a jsou různé prováděcí schémata mocných, no nemocných bych řekl, ale oni si myslí, že jsou mocní, ale jsou nemocní, protože jsou někde v premiérské židli, nebo jsou, dejme tomu, někde v nějakém křesle poslaneckém a myslí si, že jim v tu chvíli patří svět a že jakoby na ně nikdo nedosáhne. A vládnou mafie různého typu. No a v tomhletom chaosu se rodí jakýsi nový svět, který bude následovat po té krizi. Že krize přijde, je neodmyslitelné, musí přijít, protože, a také už ji vidíme přicházet, má to všechny parametry, protože aby se něco nového narodilo, tak ta cesta je nejlehčí přes válku nebo přes krizi. Krize je tedy ta lepší varianta, budeme si ji přát v úvozovkách, ale musíme se na ní také připravit. O tom všem dneska budeme mluvit s mým hostem Janíkem a potom se ještě možná dostaneme k nějakým dalším tématům. Takže vítejte v pořadu Historie na ruby a nepokřivená zrcadla tohoto světa. Vítej ještě jednou Janíku a vítejte všichni, kdo nás právě teď posloucháte nebo ještě poslouchat budete. Tak jsem se trošku rozhovořil, dávám ti slovo.
Děkujem pěkně za slovo. No, ja to zoberiem trošku z kraja, pretože my máme pořad Historie na ruby a ne cez krivé zrkadla.
Promiň, mě fascinuje tvoje ř. Normálně no. Klobouk dolů, par excellence. No hele, fakt dobrý. Promiň, to jsem musel.
Pohodě, díky. My jsme mali 29. augusta oslavy Slovenského národného povstania. A ja by som rád, aspoň za seba, si spomenul na tých bezmenných, na rôznych hrdinov, našich otcov, dedov, naše matky a babky, ktorí vlastne nás oslobodili od tej nacistickej hydry, ktorí sa dokázali spojiť s našim rodom a ja im za to ďakujem. Ja nechcem Slovenské národné povstanie dneska riešiť ohľadom procesov riadenia. Prečo bolo dovolené toto povstanie na Slovensku? Prečo bolo zdrojovo a personálne podporované aj zo západu? Ale ja by som sa rád pozrel na niektoré čriepkovité zážitky, to je pamäte ešte žijúcich a priamych účastníkov, vtedy to boli deti, mládežníci, respektíve to boli mladí, dospelí, čerstvo, zobratí ľudia. A práve to nadväzuje na naše dnešné téma. Keďže oblasť Domaše leží na východnom Slovensku a tam je relatívne blízko k hraniciam, a ja tu spomeniem napríklad ako obec Tokajík, Duklianský, Priesmik v okrese Svidník. Tu sa odohrávali veľmi ťažké boje. Pôsobili tu partizánske skupiny operujúce v prilahlom území a to všetko malo silný dopad na miestne obyčajné obyvateľstvo. Podľa miestnych týchto pamätníkov ja tie rozhovory chcem parafrázovať a celiť tieto rôzne riečky, ktorá by bola poskytnutá taká česť si to vypočuť, akoby do jedného toku. No a v zásade tu treba povedať to, že to boli veľmi krízové časy, ťažké časy. kde sa ukázalo, kto je človek, kto je kolaborant, jednoducho, kto je kto. Vyklilo sa šidlo dres. Či už bojoval za jednu alebo za druhú stranu, to znamená zradou spoluobčanov, susedov, rodiny. To ide o to, že rôzne to zabavovanie majetku či Nemcami a potom Rusmi, to bolo na dennom poriadku. Nikto nevedel, čo sa stane v nasledujúcej minúte, dni a podobne. Živiteľ, napríklad Kôň, ktorý v tej dobe bol niečo ako nadsázka, to znamená nadštandard. Krava, živiteľka, ktorá bežne živila celú rodinu. Babka si napríklad spomínala ako na povel rodičov, kde ich zastavil Nemec a chcel im zrekvírovať koňa, sa na povel srdcervúco rozplakali na povel. A ten Nemec sa nakoniec uľutostil a toho konia im nechal. To znamená denný boj o jedlo. Respektíve i to, čo mali, museli skrývať. Počúval som rôzne príbehy o skrývaní chleba v hnoji pred takzvanými rekvírovačmi. Čo bolo horšie, tak napríklad za pomoc partizánom v danej jednej dedinke zbúrali väčšinu domov, chlapov do toho takzvané namočených odvidli a postredili. Do zvyšných dvoch domov sa stiahli, to znamená, ostali iba dva domy v tejto celej dedine, sa stiahli preživší. A v izbe, keď som videl tú izbu, tak to malo 4x4 metrov. Ešte v jednom kúte, asi v štvrtine, bol tá stará taká pec na chleba. A žilo 8 torzo rodín. 8. Ale napríklad iná situácia bola o 50 km ďalej pri Prešove, kde som si vypočul iné príbehy. Že v zásade sa tam nič vážne nedialo. A na Nemcov, ktorí boli poubytovaní po rôznych domoch, spomínajú v dobrom, že to boli ľudia civilizovaní, čistotní, vzdelaní, refundovali, čo potrebovali, dávali deťom cukriky a tak ďalej. A v zásade majú dobré spomienky na okupantov. Bolo to obdobie v dejinách, krizové, ťažké. Dnes na to spomíname štýlom. Príklad, druhá svetová vojna sa začala v septembri 1939 a skončila v maji 1945. No to je super, keď to takto povieme. A jedným uchom, no druhým, vojna, no dobre, bola vojna, takedy ako ideme ďalej. No lenže to máte skoro 6 rokov, ako keby som oficiálne začiatok, oficiálny koniec vojny, priamej vojny. A plus akési obrodenie, obnova, zrúcanín, sceľovanie a podobne. To asi pravdepodobne sa niekedy dostaneme v ďalších reláciách, ako to bolo potom. Tak to boli ďalšie roky. Na východe Slovenska, ešte práve v tých prilahlých okresoch, pri tých hraniciach, ešte po roku 1950, tam boli zaznamenané 52 a 53, v okresoch týchto bežne chytali už nejakým spôsobom selené milície najazdy lúpeživých banditov zo skupiny ukrajinských banderovcov a podobne. Si to viete predstaviť, že to bolo ešte asi 8 rokov po vojne? Takže ja by som to zaokrúhlil, aby sme sa nám dobre počítalo. To máte 10 rokov. Dajme si krát 365. To je 365 dní a noci. To je 3650 dní a noci. Viete si predstaviť žiť tak dlhé obdobie v strachu, v chudobe, obmedzovaní, poťarchov, minulosti, rôznych brutálnych zážitkov, chvíľ, kedy ste v totálnom strehu a vo vypätí. Na týchto pamätníkoch mi totiž utkvela viacero vecí. Jedna bola extrémna šetrivosť vo všetkom. Napríklad z nebožky prababky sa smiali, že už 70 rokov nejedla čerstvého chleba. Dávno po vojne. Lebo najprv sa musel zjesť starý, a či už to boli kompoty alebo čokoľvek, jedlo sa muselo najprv zjesť staré a potom sa mohlo načať nové. Nič nevyhodiť, všetko použiť, gazdovať, šiť. Mal šetrivosť, mali všetci hlboko vštepenú. Veľmi hlboko. Tiež mali spoločné tí všetci pamätníci, ktorých som si vypočul. Hlboko. Striedmosť. Život v jednoduchosti. Ale neskutočný smutok v očiach. Ja by som im za to všetko, že vydržali, vyslovil ďakujem. Ďakujem, že sme tu, že tu môže byť či ja, či moje deti. No a to všetko má súvis s tou dnešnou témou, lebo budú použité iné nástroje.
Promiň, ja nikomu môžu? Môžu? Já se připoju k tobě, protože chodím pravidelně aspoň jednou za rok. Ať jsem v jakémkoliv městě, tak vždycky zajdu v tom květnu si vzpomenout a poklonit se těm, kteří se nedožili konce války a umožnili nám, aby my jsme měli ty dny tady veselější. A aby jsme zůstali naživu my, aby jsme nebyli poněmčeni nebo vyvražděni. A já ti jenom opravím, ono to nebylo 365, ale bylo to 3650 dnů a nocí.
No, já jsem se potom opravil.
Ale ono to, ono to opravdu to období bylo těžké. Ono se na to zapomíná. A já bych ještě jeden apel bych si dovolil. Nejenom, že my jsme tady tak nějak úctili slovem ty oběti a tu skromnost a vůbec tu chuť přežít, protože ti lidé byli totálně, ale totálně velmi často v bezvýchodných situacích a museli se na to povznést a museli nějak si dodat tu chuť k tomu životu a překulit to přes další noc a přes další den a znova. A ono pochopitelně v té válce nebylo vidět ten konec. Tam nikdo nevěděl, jestli to bude trvat ještě týden, anebo 10 let, anebo už to nikdy neskončí. Jo. Asi jediný co, že jednou to skončí, ale otázka je jak. Takže jenom představa vžít se tak trošku, protože to není představitelné, to kdo neprožil, asi těžko, kdy může něco takového posoudit, ale jenom ta představa je velice, velice náročná. A myslím si, že opravdu jsi to řekl velmi hezky, že je potřeba mít v úctě tuto generaci, která bohužel velmi, velmi času málo měla na to, aby to vtiskla a vcementovala do myslí těch lidí, těch dalších generací, které přišly. Stalo se to i díky tomu, a teď se dotknu toho tématu, které tady často rozebíráme, že se nepodařilo vždycky to dostat do těch správných informačních polí, nebo respektive ti, kterým to bylo jaksi zasláno nebo umístěno v informačních polích, aby to použili, tak oni jsou od těch polí odpojeni. To je právě taky jedna z těch nevědomých přesunu informace nebo přenosu informace. A to, že to nebylo vcementováno, je bohužel k našemu velkému neprospěchu. Já jsem tady vzpomínal v jednom pořadu situaci v Rusku, kde mladí 17-letí, 18-letí očividně nejsou zblbnutí komunistickým režimem. To znamená, že to jsou mladí lidé, mladá generace, jdou se na tu poklonou goru, jdou se tam poklonit, jdou tam dát kvítka, jdou si tam vzpomenout na svoje dědy, pradědy, díky nimž oni můžou tam dneska být a můžou v podstatě existovat. Tam to mají vcementované. Je vidět, že ruský národ má vcementováno do těch myslí tu záležitost té války a to obrovské riziko a nebezpečí, které pramení z toho paktování se se západní civilizací nebo se západním způsobem života s tou, s tím světovým názorem, že je potřeba žít na úkor zítřka, je potřeba žít na úkor jiných lidí a že je potřeba vymítit tu historickou zkušenost z toho, co lidé vnímají jako hodnotu a jako něco, co, čemu se obecně říká poučení se. V Rusku jsou lidé poučení. A znova zopakuju větu nebo věc, kterou jsem se tam dozvěděl, když jsem se tam bavil s těmi normálními prostými lidmi v Moskvě, v metru, na ulici, kdekoliv. Shodly se ty jejich odpovědi na moji otázku, proč máte rádi Putina? Tak oni řekli, protože každý den udělá něco, aby nebyla válka. To je hodnota Ruska, to je hodnota slovanské krve. Takhle se to nějak dá popsat a jinak bych to nenazval. Protože to je to, co je pro nás to nejhodnotnější. Nemusíme mít nový káry v garáži, nemusíme mít největší baráky, nemusíme mít největší moc ve městě, v kraji, v okrese, v republice. Ale je potřeba žít v míru a mít prostor na to, abychom tvořili. Tak to jsem jenom chtěl já k tomu dodat, k tomu, co jsi řekl ty, protože si myslím, že si to prostě málo uvědomujeme a ten odkaz těch mnoha padlých anebo i těch nepadlých, kterým v podstatě ta válka totálně změnila život a oni nikdy nemohli žít tak radostně, jako si žijeme my, protože oni museli prožít tu zkušenost a bohužel leckdy zbytečně v uvozovkách, protože následující generace to neberou v potaz jako zkušenost, na základě které by měli přemýšlet a rozhodovat. A tak vidíme billboardy, patříme na západ, čapujeme si prezidentku a tak podobně. Tak, promiň.
Tak. Velmi dobrá vzůka, takže absolutně s tebou souhlasím. Je to tak? Dobre, tak budem pokračovať. Takže dostávame sa k našej dnešnej nastupujúcej tzv. Kríze. Je dôležité si uvedomiť asi ten fakt, že to nebude len finančná kríza, ale vyjde na povrch všetko, čo bolo zasiaté v minulosti a v určitých dejinných milníkových bodoch a niektoré veci my už čiastočne nám sú ako keby aktuálne ponúkané, implementované, niektoré sú už plne integrované. Toto všetko je za účelom zníženia určitého šoku, ak nepotrebuje sa šok, ak sa nepotrebuje, ak šok je potrebný, tak je podporovaný. A hlavne vďaka ich manévrovateľnosti a aj samoovládaniu, to znamená nivelizácia. Lebo jedným z nástrojov bude aj vlastne organizovaný chaos a rozťahnutý v čase. To sa budeme tomu potom ďalej venovať. Má to množstvo podscenárov. Čo je dôležité povedať k tejto, mnohí to nazývajú superkríza, takže za prvé, bude rozťahnutá v čase. To nebude tak, že dneska je kríza, dobre, tak zajtra sa vyspíme a bude všetko fajn. Bude to množstvo cyklov rôznych sinusoid, klesajúcich a vstúpajúcich. Záleží na lokalite, v danom kontinente samozrejme, štáte a obyvateľstve. V minulosti rôzne lokálne a ohraničené krízy, ohraničené, tu boli v USA, v Argentíne, Juhoslávii, ale aj u nás bolo samozrejme niekoľko kríz, inflácií, hlad, vojny, ktorú som pred chvíľkou spomínal. No ale táto bude globálna. Akože ovplyvňovaná vonkajšími faktormi. Cieľom nás, ja som nazval taký výraz, vykvasiť. To znamená nás utrepať do stavu prijatia toho nového, budujúceho sa už systému. No a samozrejme, my ešte pamätáme spred 10 rokov, keď bola tzv. Slabá kríza, keď v roku 2009 takzvané Ameriku zasiahla tá hypotekárna kríza. Mnohí sme to už nejakým spôsobom videli, predikovali, že nie je možné, aby mal každý Američan dom a podobne a tak ďalej, ale nikto si nedokázal predstaviť dôsledky. A aj keď tá kríza v USA začala, tak naši politici hlásili prebytok plus 5% HDP, vôbec nepozerali už na jasné signály zo zahraničia, aj z mainstreamu, samozrejme toho zahraničného, tuto bolo všetko čičikané, jednoducho čaká na skvelá budúcnosť. A v priebehu toho roka samozrejme po ďalšej mainstreamovej masírovačke tu museli otočiť na minus 5%, to znamená schodok nejaký 10%. Potom boli samozrejme ľudia prekvapení. Štát sa potom ako si snažil reflektovať a po určitom čase, napríklad to bolo dosť také zvláštne pre mňa, nechcem povedať trápne, ale napríklad do ekonomicky slabých rodín boli rozdeľované tzv. Potravinové balíčky, to znamená, tá rodina dostala kartón 2 kg cestovín a podobne. No i si na to možno spomínajú. Na viacerých miestach boli tzv. Tie rany na obchody. To bolo hlavne vo východných častiach Slovenska, v niektorých oblastiach, ale aj na Spiši. Tieto útoky na obchody boli hlavne zo strany marginalizovaných občanov. V zásade si myslím, že je dôležité si naštudovať tieto stavy, aké boli v minulosti na rôznych miestach. A je potrebné posúdiť stav danej spoločnosti. To znamená, aká bola v Amerike, aká bola v Argentíne, aká bola za prvého Československa. Takisto treba brať na zreteľ stav sociálnych pomerov vtedy a dnes. Ekonomickú kvalitu. Myslím napríklad stav aktuálneho napožičkovania tejto spoločnosti. To znamená, že príklad ja, že nemám žiadnu požičku, neznamená v zásade nič, pretože všetci ľudia okolo mňa majú. To znamená, tá ekonomika bude na tej väčšine. Aká je spotreba a spotrebnosť daného národa? Ako sme momentálne s tou spotrebou? Na lenivosti a našej pohodlnosti my sme rozsýcaní nesmierne, ako veľmi sme rozťahnuté, máme pupky, jak sa hovorí. Ale čo by som chcel k tomu povedať, práve k tomu úvodu, aby sme to nejakým spôsobom otvorili, je, a čo som aj vycítil od tých pamätníkov a pri študovaní tých rôznych kríz a turbulentných stavov v rôznych spoločnostiach, všetci svorne apelovali na rodinu. To jest, akú komunitu, akú rodinu, aká je vaša súdržnosť, kto je kto. Lebo keď to bolo ťažko alebo zle v tzv. Dobe hojnosti, ako to bude v tej dobe ťažkej, ak máte veľa seba, darebáka, dravca a podobne. To znamená, vaše ľudské vnímanie ešte neznamená pre toho dravca nič. Ako aby sme to začali vnímať trošku ostrejšie. My sme totiž minule načrtli aj problematiku zdrojov. Potom nám zavolal Pepa, tam bola dobrá súka, čo sa týka zrna a mlinčeka. Takže my si tu môžeme to prebrať, prípadne urobiť aktuálne nejaké opatrenia. To je, ja by som to takto povedal. Idete si kupovať teraz novú telku, alebo nové auto, alebo idete rekonštruovať byt. Idete si brať nejakú požičku. No, zvážte. Čo ma v úvodzovkách naučili tí pamätníci tou svojou, samozrejme, prehnanou šetrnosťou, ale to nebola prehnaná, ona bola primeraná. Lebo to, čo mi dnes na niečo, čo ti netreba, ti zoberie v budúcnosti alebo uberie z tvojej zdrojovej stability v budúcnosti. Tvojej a samozrejme tvojej rodiny. Takže vlastne, keď som študoval tieto cykly, tak sa vlastne vytvoril určitý zoznam, ktorý ľudia zháňali pri rôznych turbulentných udalostiach. To si môžeme zobrať aj hurikán v Amerike, alebo podobne. Čo ľudia napríklad nakupovali. To znamená, ja to len tak telegraficky poviem, a potom si to, ak chcete, môžem rozviesť, ale ja si myslím, že všetci sme vnímaví, bohatí, takže trošku len upriamím pozornosť. Samozrejme voda. Jej filtrovanie, rôzne barely, bandasky, svetlo, sviečky, lampa, petróle a podobne. Ja si myslím, že dneska sú aj rôzne solárne lampy, dajú sa ponabíjať na slniečku a tak ďalej. Zdroje tepla, ako sú drevo a podobne, záleží, aké ubytovanie máte, kde bývate. Samozrejme, sebeobranné prostriedky ako také, rôzneho charakteru. Pretože ľudia, ja som to narážal pred chvíľkou na to, nie je človek ako človek, a ono sa to veľmi rýchlo vyvrbí. Taktiež všetky elektrické náradia budú na nič. Jednoduché pila, sekera a podobne vám urobia kus dobrej roboty. Samozrejme poživiny, ako sú cukor, med, ryža, cestoviny, lušteniny, obilie, k tomu nejaký mlinček, aby sme si mohli namlieť olej, tuk, konzervy, korenie, pochutiny, rôzne hygienické potreby. Mlieko sušené, zapalky, zapaľovače, lepiace páska, pracovný odev, rukavice, termoprádlo a podobné. Šitie, samozrejme lieky, myslím, lieky ľudia vypijú znečistenú vodu, dostanú značky a za 4-5 dní sú off. Aj len tak na margo. V tých rôznych nepokojoch ľudia mali obrovské problémy alebo aj zomierali z odrenín, jednoduchých zranení, kde si nevedeli ošetriť tieto veci. Ale aj myslíme na tých najmenších, respektíve aj našu možno nejakú psychohygienu, to znamená nejaké detské hry, karty pri nejakom čakaní a podobne. Čo bolo zaujímavé pri mojom zistení je, že najviac preferovanej komodity pri rôznych nepokojoch boli alkohol, cigarety, káva a podobne. Jednoducho počas tých zlých časov, alebo títo mnohí hovoria, ľudia jednoducho upadnú do depresií, nevedia, čo bude zajtra a preto pijú. Doslova. To znamená, že ja netvrdím, že by sme pili my, ale ako komodita obchodná, výmenná je možno, že to je dobre mať. Čo tým chcem povedať? To teraz neznamená, že sa máme teraz nachytať na fotal úplný a zajtra bude tma. Ale ide o to, čo keď vzniknú krátkodobé tzv. Nepokoje. Alebo čo keď vznikne útok na obchod, výpadky v zásobovaní prúdu a podobne. Vy budete v kľude, lebo tie zásoby máte doma, tak nepotrebujete sa mlatiť hlava, nehlava, pretekať sa s marginalizovanými o kilo múky. Lebo vy ste pripravení na výkyvy. Otázka ďalšia. Prečo by to malo robiť, nejaké si zásoby? Tiež asi budú turbulentné a potom sa k tomu dostaneme aj k tej ekonomike, ale otázka bude, budete mať stále peniaze na zaplatenie napríklad energii? Čo keď bude aplikovaná napríklad nová mena s iným kurzom, ktoré sme o tom rozprávali? Lebo postupne sa bude obmedzovať finančný tok. Finančný tok je krvný systém v tomto tu systéme. Kto ovládne? Kto ovláda peniaze, jednoducho vládne nad týmto systémom. To je stav, ja tomu hovorím, vykrvácania. To je vtedy, kde vaše príjmy nebudú dostatočné vašim výdajom. Vedľa vás budú tzv. Nevedomí, nepripravení, šokujúci ľudia, čo im povedia, žijúci na správach, tak to poviem, na mainstreamových správach. To znamená, keď sa dneska pýtam, alebo som rozprával asi pred rokom, že je recesia aktuálne a tak ďalej, že do roka očakávam krízu, tak nebude žiadna kríza alebo podobné názory. A teraz všetci ľudia, áno, jasné, bude kríza, alebo už to rozprávali v telke. To je ako sranda, hej. To znamená, že tí ľudia, ktorí nie sú pripravení, budú krvácať. To znamená, ich výdavky budú myslím, výdavky nielen finančné, ale aj zdrojové, budú vyššie ako ich príjmy. To znamená, to je stav recesie. Ale si spomeňme na tie pôžičky. Koľko ľudia majú obrovské pôžičky. To nie sú len hypotéky, ale rôzne spotrebné, kadejaké kvatro a podobné úverové karty a tak ďalej. Ja som sa len pre štatistiku pozrel a pre príklad. Stav úverov ku konci 7. mesiaca tohto roku bol cez 29 miliard eur. Miliard eur na Slovensku. Každý mesiac je prírastok cca 10% plus mínus. Sice ono to mierne klesá, ale v zásade ide o to, že je menej a menej tých, ktorí si požičiavajú, alebo jednoducho ten systém je absolútne presýtený, lebo ľudia by si požičiavali ďalej, ak by im to umožňovali normy a pravidlá. Hej? Pracovné miesta, ja som to už spomínal aj v minulom dieli, kde sú plynulým spôsobom odstavované, robotizované a podobne. To je globálna, to je zavádzanie práve tej globalizácie do spoločnosti a bude jednoducho tým globalistom to slúži alebo tým podnikateľom to slúži na efektivitu vo výrobe. A to znamená väčšiu a väčšiu robotizáciu. Postupným spôsobom odchádzajú zamestnanci, či už do dôchodkového veku a podobne, alebo inde za lepšími pracovnými miestami a tak ďalej. A títo samozrejme buď z radou migrantov, ale myslím to napríklad migrantov aj typu Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko a podobne, Srbsko, tak tí zavádzajú, ale len do času, pretože hlavný dôvod je, že stroj potrebuje len určitú energiu, môže pracovať 24 hodín, jesť nepýta doslova, lebo respektíve podľa všetkého tá budúcnosť aj na tie budúcnosť to neznamená zajtra, bude asi vyzerať takým spôsobom, kde budú potrebné ľudské ruky ako ľudské ruky a nebude ešte zatiaľ stroj v tej danej fabrike, tak sú rôzne testy, kde sa bude napríklad konať dražba na pracovné miesto. Dražba na pracovné miesto. To znamená, čím menej ponúknete, vtedy idete. Respektíve, tak ako to funguje v Anglicku už dávno, ľudia sú doma na telefóne a fabrika ich zavolá, keď má jednoducho objednávku. Na pár hodín stačí, že raz neprídete, alebo nemôžete, máte dieťa, ktoré nikoho to nezaujíma, škrt. Ste škrtnutí zo zoznamu. Môžete sa postaviť do telefónneho zoznamu k inej fabrike. Takže to postupné ochladzovanie, ktorému v médiách dávajú ako taký prívlastok, tak znamená úbytok financií. Zvýši sa tlak, preklopí sa zo zdrojového prebytku do poddimenzovania. Pozor, opakujem. Splácanie hypoték a pôžičiek ostáva. Energie idú hore. Jedlo ide hore. To je stav inflačný.
Janíku, tieto
veci idú, ano?
Promiň, to je přesně, já už jsem se chystal před chvilkou ti do toho vstoupit, jo, ale ty pak ještě navázal.
Vstupuješ, ať máme interaktivní.
No. Víš co, lidé si často myslí, že peníze a měna fungují tak, že když začne být takhle, první věc, nikdo z nás nemáme zkušenost s inflací v tom stavu hyperinflace, to znamená, kdy se to valí jako, se to utrhne, úplně se to utrhne a valí se to jako tsunami. Čili s tím nikdo zkušenost nemáme. Ti, kdož organizují krize, a to je důležité, a ty jsi to řekl, já to připomínám, krize jsou organizované předávání majetku od jedněch ke druhým. Krize a revoluce jsou, jsou akty předávání majetku. A moci. Tak, a to je důležité, aby se lidi uvědomili. A lidé žijí, protože nemají tu zkušenost, a oni ty organizátoři dbají na to, aby žádná generace tu tvrdou krizi nezažila dvakrát. To tak. Proto, aby se nemohla poučit. A protože my těm dědečkům, tak ano, přímá zkušenost. A my těm dědečkům a otcům, my jim nevěříme, protože tenkrát byla jiná doba, tenkrát to stálo za prd, tenkrát za toho Novotného to dělali komouši, to se nás netýká, jako, jo, a takovýhle ty názory. Tak lidé si myslí, a často na to narážím, když se takhle s nima bavím, no, tak jako, když se mi zvedne hypotéka, nebo když se mi zvedne přeci jakoby platba za plyn, no tak úměrně s tím přeci rostou příjmy, ne? To je jako normální, ne? Jako. Ale právě, když je hyperinflace, anebo ta inflace, když se fakt jakoby pořádně rozbalí, tak ty peníze ztrácí na kupní síle tak rychle, že třeba v těch krizových situacích se vyplácely mzdy dvakrát denně. Protože v poledne už jsi si za to nekoupil tolik jako ráno. To znamená, byla výplata v poledne a večer. To proto, že ty peníze tak strašně rychle na té kupní síle ztrácely. To jsou jevy a to jsou stavy, kdy se uvádí ta společnost v ten totální šok, ze kterého potom přijmou jakékoliv způsoby vyléčení. Proto ta krize nás čeká a je to, je to jeden z nezbytných kroků k tomu plánovanému zavedení určitých změn v řízení a struktury společnosti. A proto se o tom bavíme. A ty to krásně krokuješ, protože to jsou všechno parametry, na které bychom měli hledět. To není nic, co bychom měli podceňovat. To jsou prostě jenom zkušenosti předchozích generací, kteří to zažili. A já ti za to děkuju. Tak potřeba se do toho vstoupit. A jinak jenom chci říci, že často se mě lidé ptají, kdy teda ta krize bude, když si myslíš, že bude. Bude, až oni rozhodnou. To je, protože kdybychom to měli brát podle nějakých ekonomických pravidel, oni žádný neexistují, protože když se tisknou peníze a peníze nejsou navázané na nějakou hodnotu, jako je třeba lidská práce nebo nějaká cenotvorba, která se zakládá na nějaké racionálních parametrizacích, tak pochopitelně se dá dělat cokoliv. My jsme se dostali do situace virtuálních peněz a to znamená, že ti, kdož to řídí, ti to můžou řídit, jak se jim teď momentálně zachce, nejsou limitovaní a nemusí se podřizovat jakýmkoliv pravidlům, protože oni ty pravidla už překročili, oni už je překonali, jsou mimo hranice těch pravidel a teď oni rozhodnou, kdy udeří krize. To je ještě mnohem nebezpečnější situace, než když to můžeš sledovat a podle určitých indicí vyhodnocovat. Protože když oni se rozhodnou, tak už to bude zítra.
No, ja by som to, áno, ale ja by som ťa doplnil v tomto zmysle. Ono nie je dátum, že dňa 7. septembra vypukne kríza. Pretože ten systém je najprv ochladzovací, ako keby recesia, a všetko má určitú zotrvačnosť. To nie je tak, že vypnete gombík v spálni a vypnete svetlo. Jednoducho to ide o to, že potrebujete sa dostať z jedného milníkového bodu do ďalšieho, to znamená postupka ABC, a časť medzi dokončením jednej etapy je príklad 3 mesiace, ďalších je pol roka a podobne. A tieto milníkové body, ktoré sú ako keby plávajúce, nie sú fixné. To znamená, tam sa nedá predikovať, že vtedy a vtedy v pondelok ráno to prepukne ráno o 5. a vy dovtedy musíte mať deadline. To je ten problém. Lebo keby mali ľudia deadline, ako však poznáme to všetci, keď sme sa učili na vysokej škole, na skúšky alebo podobne, každý na poslednú chvíľu všetko robí. No len tu je to trošičku zložitejšie. Všimnime si stav v dnešnej spoločnosti, stav toho na požičkovanie a tak ďalej. Koľko ľudí má exekúcie? A to ešte na mainstreame hovoria, že je hojno, že je tu raj, že my teraz rastieme. No tak skúste sa spýtať, ktorí majú exekúcie alebo podobne, nevedia sa vyhrábať dlhov, alebo majú rôzne iné zdravotné problémy a s tým všetko spojené, no skúsim povedať, že majú raj. To znamená, tá recesia tu už nejaký čas je, len nebola zoficiálnená. A to sú tie vnemy toho bohatého človeka, ktorý tieto veci má zbadať, že sa niečo deje a mal by potom ten stav pozorovať už ostrejšie, bedlivejšie a na základe toho si vyvodiť, kedy bude asi ďalší krok. A to bude ďalší krok, bude práve tá inflácia, respektíve to za chvíľku budeme sa baviť o dolári ako takom. Keď som spomínal tých exekutorov, to znamená, že ja si myslím, že alebo to bolo ešte na začiatku leta vysielané dokonca u nás na Markíze, čo som bol prekvapený, že to takto otvorene rozprávajú, že stav spoločnosti je taký, že nejakých 120 tisíc exekúcií, 120 tisíc, či pardon, nepamätám si tie čísla, ale jednoducho bol tak enormný stav takto, aha, cez 1 200 000 bolo exekúcií. A samozrejme boli ľudia, ktorí mali 3, 4, 5 a podobne. Ja tam sa hľadal zákon na odbremenenie, respektíve po určitej dobe, napríklad po 5 rokoch, že je to nesplatné, stúpol neviem koľko percent, dosť rapidne stúpol ľudí, ktorí išli do nedonútenej správy.
Do bankrotu. Do bankrotu.
Osobného bankrotu, presne tak. Kde, ale to je pozor, oni vám už nedajú ani telefón nikdy na paušov. To už v budúcnosti si ani neškrtnete. A to potom súvisí s tým novým budúcim systémom, ku ktorému sa možno dostaneme, keď sa to buduje. To je tá kategória A, B, C, občan taký a onaký. To znamená, nezaplatíte daň, padá vám kredit. Ste v osobnom bankrote, ste na kraji spoločnosti. Hej, to sa k tomu potom postupným spôsobom dostaneme. Tu je stav taký, že najprv bude určitá recesia a tá bude trvať. A to je stav, kedy ľudia budú krvácať. To chcem zdôrazniť. Lebo tu je nutné, aby ľudia krvácali a vykrvácali zo zdrojov. A krv si môžete zobrať zdroj ako energiu a energie sú aj peniaze. To znamená, aj štát bude krvácať, pretože nebude mať výber daní, v dobách hojnosti si ponabrali množstvo úradníkov a podobne, rozbalí sa množstvo projektov a teraz to potrebujú hatiť, teraz to potrebujú, ale nie všetko môžu, nemôžu to všetko poocekovať, nemôžu povyhadzovať x ľudí, však politik je ten človek, ktorý zamestnáva a zabezpečuje akože zamestnanosť. Oni sa dohodujú s tými veľkofabrikami na uľavách daní, aby zamestnal tu pospolitý ľudí a podobne. To znamená, čo začnú robiť? Začnú vymýšľať nové a nové dane. Uhlíkové dane, daň napríklad z luxusných aut, to už je u nás zavedené, zvýšené poplatky za registráciu, teraz tu zaviesť daň za SUVka, ako zvýšené auto. Najprv to bol boom, to znamená, všetci ľudia si to nakúpili, že wow, super, bezpečné 4x4 a tak ďalej. A teraz to budú daňovať. To znamená, pôjdu nie po najmajetnejších. Tí musia chrániť, pretože tí sú zamestnávateľia, ale pôjdu po strednej triede. Absolútne. A stredná trieda, to vám povie každý vyštudovaný ekonom, je dôležitý v rámci existujúcej kapitalistickej ekonomickej prosperity. To znamená, tá stredná vrstva, ktorá robí ten stredný obrat, tá je ako kvázi dôležitá. No lenže tu je problém, samozrejme, ak si hovoril, s tým presunovaním majetku. Tu môžu nastať, čo aj nastanú podľa mňa, v dobách toho ochladenia budete hľadať príjem. A nebude čo. Ja som to už spomínal pred, jak začala ako kríza, čo sa týka migrantov a prísun tých migrantov, lebo to bola určitá kríza, samozrejme sociálna, tak u nás, samozrejme myslím, že aj u vás, komunálna sféra, to znamená obce a mesta, sú extrémnym spôsobom zadlžení, predlžení, niektorí sú konzervatívne stávajú tesne pred žijú na hrane. To slova, vyplatia si platy starosta a úradnička, zaplatia svetlo a doby. Hej, tam majú s tým problém. A u vás, myslím, že pred rokom alebo pred dvomi vznikol precedens, lebo ja som to rozprával, hovorím, a keď vidím, aký je stav zadlženosti obcí a miest a vidím tých rôznych starostov a primátorov, lebo ono, keď není čo fakturovať, tak nie je z čoho urvať. To platí pravidlo. A z čoho budeme fakturovať? No, si predstavte, že máte dlhy a máte rôzne ubytovania, respektíve budovy prázdne, tak si zoberte, že štát alebo Európska únia pod zaštitou Európskej komisie vám dá príspevok na migranta, vám zníži vašu dlhovú zaťaženosť voči napríklad poisťovni a podobne, ak zoberiete a príjmete program. A u vás to bolo absolútne prekvapivé, keď je v meste Brno, za do okolností poznám tam pár poslancov, kde som sa pýtal, že ako ste mohli dopustiť, pretože v meste Brno, ako v jednom vašom krajskom obrovskom meste, sa aplikoval program práve pre týchto migrantov, kde veľmi veľa poslancov bolo za. Aj takých, na ktorých by ste to nepovedali. Takže ja som bol z toho zrozený a som hovoril, že keď v tak okatom meste ako Brno, to znamená, má trošku aj budúci význam v budúcnosti, tak čo urobia s takými našimi maličkými mestečkami, kde sú starostovia nachylní zdakade zohnať peniaze. Je to momentálne in, ten nasudnovanie migrantov, tak prečo by sme nezobrali peniaze práve za týchto migrantov a budú ich umiestňovať. Ale to isté budú robiť aj na báze rodín. To isté budú. Najprv sme to nechceli, tú migráciu. A teraz ju budeme chcieť, pretože budeme za ňu dostávať peniaze.
A to je ešte to ti ešte řeknu jednu takovou vec, že pak tam ešte nastoupí ryze český spôsob uvažování, že oni si řeknou, až o tom budou, já to přesně vidím, jo, tu situaci. Vidím u stolu sedící ty zastupitele té obce a starosta přichází s tímhle návrhem. A oni křičí, ne, jedině přes naše mrtvoly, jako. Sorry, ale takhle peníze získat nechceme. A on říká, tak sousedi, já vám něco povím, jo. Dneska nám za to dají prachy a když to prošvihneme, tak pak nám je sem dají nám to befelem a žádný prachy k tomu nedostaneme. Pojďte z toho vydojit ty prachy aspoň teď, jako jo.
Aspoň teraz.
Tak, takhle to bude, no.
A to isté bude nielen na komunálnej úrovni, čo sa už postupne aj bude diať, ale budú to robiť do rodín. A otázka je, kto žije z prídavkou a z fungovania štátu ako takého? Kto poberá sociálne dávky a dojí štát? Kto prvý potom skočí? Aká skupina ľudí? A keď to budú vidieť ostatné skupiny, tak jednoducho povedia tí, ktorí budú mať napríklad na krku exekutora alebo podobne, no čo mám už teraz robiť? No nič, idem do toho. Tak, aby sme vedeli, čo nás môže očakávať, pretože to je jedným scenárov, ktoré sú nachystané. Či budú aplikované aj u nás, to ešte nezáleží. A či budú aplikované plošne, to takisto záleží, respektíve či regionálne, to takisto záleží. A to už musíme ovplyvniť tí, ktorí sú bývajúci v danej lokalite, aby sa to napríklad na začiatku zahatilo. Pretože tam budúcnosť je, my sa dneska napapáme, ale zajtra naša budúcnosť jednoducho končí. Možno aj niektoré štáty alebo oblasti dôležité, zaujímavé, kde je potenciál v zmysle akéhosi strategického globálneho záujmu ako oblasti typu Brno a podobne, môžu niektoré regióny, vyššie územné celky u nás alebo aj mesta, prejsť na záchranu situácie, to znamená určitej lokálnej ako keby zharmonizovaniu, ale to nie je správny výraz, to znamená ako keby utlmeniu, tak môžu prejsť aj na určitý základný príjem. Ale to bude až, keď sa prejde určité kroky A, B, C a podobne, kde ten základný príjem bude garantovaný občanovi, ale samozrejme, tam to potom súvisí obmedzenie pohybu obyvateľstva, kategorizovanie toho obyvateľstva. To je ten stav aktuálne v Číne, čo je dnes. A my sa vlastne ku tomu dopracujeme, akým spôsobom to vlastne urobia. Ale ak príde inflácia, je dôležité povedať to, že ak príde inflácia, či už až taká hyperinflácia, to všetko záleží na veľmi veľké množstve premien, ale tá inflácia tu je, lebo to vidíme všetci ako rastú potraviny. ako rastú energie. No to je len prejav inflácie, to znamená z toho znehodnotenia a zriedenia existujúcich peňazí. To znamená, keď sa niekto teší, že má niečo odložené na knižke, tak každým dňom sa mu to riedi a riedi a riedi a riedi.
Ale už promiň, už roky se to ředí. Já chci jenom podotknout, že lidi pořád slyší na ty vábničky politiků, kteří říkají, ale my jsme přidali tolik a tolik. My jsme vybojovali navýšení mest o tolik a o tolik. Ale přeci takhle to není. Milí politiků, o kolik jsi mi zvýšil moji životní úroveň tím, že jsi mi zvýšil kupní sílu? Také to totiž musí být. Takže důchodcům se nepřidává. Důchodcům se pouze kompenzuje a to proto, že vlastně se vezmou státní peníze, dají se důchodcům a důchodci utratí ty svoje peníze, přesypou je korporacím, které neustále zdražují všechno, co důchodce konzumuje. Takže vidíme, před sebou vidíme v přímém přenosu přesun státních peněz do soukromých kapes. A ještě tomu tleskáme a říkáme, hejte, víte, on ten Andrej, on je možná trošku to, hele, ale kdo kdy přidal těm důchodcům? Rozumíš, to je usměvné, jo, prostě. To je fakt jako, to je na zabití. Místo toho by to mělo být trošku jinak. Ale nechme to stranou. Nechám tě dokončit myšlenku, promiň.
Ja som chcel vlastne povedať jednu vec, že ak príde inflácia a práve tá hyperinflácia, tak to už bude ďalší bod pred tým, kde bude spustená, ona tá nedôvera sa už buduje určitým spôsobom roky. A to nedôvera voči tzv. Fiat menám, to znamená dnešnému monetárnemu systému na tlačení peňazí. Zoberte si, že také meno Rothschild už poznajú kadejaké chlapi v krčme. Prečo? Lebo to sú budúce obetné baránky z radou vyvolených, ktorí jednoducho budú ako obetnými baránkami ako viník postavený voči týmto menám. A potom bude nasledovať elektronizácia mien, či už podložená čínskym juanom, podložená energiou ako takou, typu Bitcoin a podobne. Hej, to, ale to bude budúcnosť. Ja som sa chcel dostať k nám, lebo v zásade ide, my teraz hovoríme o takých všeobecných alebo respektíve globálnych procesoch, ale Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a tak ďalej, to znamená blok takzvaného budúceho Trojmoria je špecifický projekt. Myslím, že to bude v zmysle toho projektu. Ak nevieme, čo to je projekt Trojmorie, tak len to v krátkosti zrekapitulujem. To znamená, na základe takto. Veľmi veľa štátov v dnešnej dobe sú umelo skonštruované štáty. Ale niektoré majú historickú a dejovú vývinnú podobu. To znamená Rakúsko-Uhorsko, za čas ešte Habsburgov, má určité historické paralely, a to s dneškom. A projekt Trojmorie, my to poznáme z časti našej, to je z V4, kde V4 si postupným z krôčika na krôčikom, nech sa deje, ako keby čo sa deje, pracuje na ako keby utužovaní. Ono, samozrejme, podáva sa to obyvateľstvu, že to je národné, že to my bojujeme proti Bruselu a takéto naozaj nezmysly. Tam je to samostatný projekt. V zásade tento projekt toho Trojmoria, to znamená spojiť Severné, Sredozemné a Čierne more do jedného bloku zložené z dnešných štátov na základe tejto krízy ich scelí, aby vytvorili určitý val medzi Západom a Východom. Viaceré strany si to prajú, pretože z týchto radov neokónov by tu radi samozrejme nastrkali rakety a podobne, ale aj zo strán tých vyvolených je to pre nich územie, kde vplyvom rôznych nepokojov na Strednom východe a podobne budú mať kde ísť, utiecť, zabetonovať sa a tak ďalej. Je vidieť ten ich vplyv, či už v našej politike, alebo respektíve v tých štátoch, ktoré budú tvoriť v budúcnosti Trojmorie. A to Trojmorie bude vlastne zrekonštruované Rakúsko-Uhorsko v novej podobe. Prečo to hovorím? Pretože mám za to, že práve na nás by to malo mať nie taký zničujúci vplyv tej superkrízy, ako to nazývajú, hlavne na Západe a v USA. Prečo? Malý príklad, hej? Mark Carney, šéf Central Bank of London. Central Bank of London je vlastne matkou Fedu, patrí to pod jej štruktúru. Fed, pod Fedom je naša centrálna banka európska, pod Európskou bankou patrí či už Česká, alebo ona. Je to sieť súkromných bank, ktoré sa vydávajú akože za národné. Dúfam, že toto je všetkým jasné. A keď tento šéf...
Jenom taková vsuvka. Pokud by to někomu nebylo jasné, tak se musíme zamyslet nad tím, proč Česká národní banka, kdyby ji někdo považoval teda za tu národní, proč Česká národní banka vytiskla v podstatě do systému 2 biliony korun, kterými znehodnotila veškeré úspory svých vlastních obyvatel, aby zvýšila a prodloužila životnost eura. To byla ta intervence, kterou tady prováděla několik let Česká národní banka se schválením všech tady přítomných politických celebrit, protože my jsme přispěli těm, kdož mají euro, i vám, Janíku, tak jsme přispěli na to, že jsme skrze euro jsme zadotovali dolar na naše vlastní náklady. Kdo může řídit takovouhle akci? No, buď parta bláznů, anebo závislá banka na ročilovském systému. A propo Ročildi mají teďko na zádech terč, uvidíme. Promiň, vstoupil jsem do toho.
Takže vlastně tento šéf Centrální banky v London povedal, to je koniec. Dolar se stává toxickou valutou. Musíme hľadať inú menu. Musíme od nej odstupovať. Došlo to do situácie, aká panovala v 70. rokov. Vsúka moja, keď vnímame 70. roky, to znamená, keď dolar odstúpil od vlastne zlatého štandardu. Takže pokračujem. Je potrebné prejsť na iný model. Kapitalizmus nevyhovuje. To znamená, všetci tí, ktorí sa rochnia v kapitalizme a v demokracii a v liberalizme, to sú dozvuky odpískaného, globálneho, jasne povedaného budúceho smerovania sveta. Ten elity vo väčšej, menšej miere to už Macron rozpráva a podobne. To znamená, aj v Európe si to odsúhlasili. To je, odsúhlasili stav pádu dolára. Naštudujme si, čo sa dialo v Amerike, ak padol nejakým spôsobom dolár, padla kríza. Cena zlata a striebra stúpla. To je ďalšia indícia pre vnímavých, že touto cestou je možné sa uberať, respektíve vykryť turbulentné časti medzi bodom B a C. Bude existovať prieluka, kde práve tieto drahé kovy budú vyletia hore extrémnym spôsobom, a Tu nejde o to, aby sme boli, jak tebe povedali, zlatý brouk, alebo čo. To je len nástroj náš na prežitie a predýchanie týchto turbulentných časoch, aby bolo si začo kúpiť chlieb a možno, ja neviem, nedá Bože sa vykúpiť nejakým spôsobom a podobne. Takže ak by si ty k tomu chcel ešte niečo povedať, a ja potom budem pokračovať k tomu zlatú striebru.
No, protože jsou různé přístupy, někdo třeba říká, že diamant a tak dál. Otázka diamantů je pro člověka ne střední vrstvy, čili člověk by se měl držet toho, co sleduje vůbec investicí a nebo nákupem takovýchto věcí. Správně jsi to pojmenoval, že řeknu člověk moudrý, jak ho nazval, bohatý, tak určitě nebude prahnout po tom, že využije krizi k tomu, aby zbohatl. A to má dva aspekty. První aspekt je, že naším založením si to odporuje. To znamená, pokud někdo chce nakoupit zlato a stříbro proto, aby se stal neskutečně bohatým, ve smyslu získání majetku, tak může to udělat, ale bojím se, že narazí, protože, jak jsem řekl, je to řízené předávání majetku jedněmi druhým a tito hoši jsou v klubu a běžný člověk z ulice, který ty kovy bude mít a nebude v klubu s nima, no tak má smůlu. Nebude přijat. To znamená, oni ho ožebračí. A nebo ho zabijou. To je jedno. Čili to je důvod, pro který nemá smysl takhle uvažovat. To znamená, že kovy slouží na přežití. Nebo na vykoupení se. Na přenesení té kupní síly z doby před krizí do doby po krizi nebo do doby v krizi. Jedno, jak to nazveme. Čili je to způsob, kdy si zachováváte kontinuální kupní sílu. To, že se říká, že před krizí, dejme tomu, dáte určité množství zlata na to, abyste si koupili jeden oblek, po krizi vás to přijde úplně na stejno. Protože po krizi cena zlata většinou padne dolů. Není, to znamená, pokud neuděláte mezikroky, tak jenom přenesete hodnotu. Čili stále máte platidlo, máte peníze, které pokaždé budou mít zhruba stejnou kupní sílu. Protože když vás vyjde bochní chleba na 1,5 miliardy, jako to bylo, dejme tomu, v době hyperinflace v Říši, kdy říšských marek opravdu stál 1,3 miliardy pecen chleba, tak věřte, že asi můžete jít za kousek stříbra si ten chleba koupíte, protože budete na něho mít. O to tady běží. Jo? Já jsem říkal takový příběh, kdy zaparkovala žena, která si jela nakoupit do obchodu nějaké to jídlo, zaparkovala trakař s několika miliardama říšských marek na chodníku a představ si, Janíku, ty hajzlové ukradli ten trakař. Vysypali ty miliardy marek, vysypali na ulici, na chodník a ukradli jí trakař. Protože ten trakař měl mnohem větší kupní sílu, mnohem větší hodnotu pro ty lidi, protože to je ta hodnota, která se pak taví do té kupní síly, jo. Protože mít trakař znamená něco si odvést. Mít miliardu marek neznamenalo vůbec nic. Prachy se tiskly jednostranně, de facto na novinový papír, protože už i normální papír byl drahý. To jsou potom, viděl jsem takovou sbírku říšských marek, velmi zajímavé, úsměvné, v uvozovkách úsměvné. Jo. To je tak, když se ten svět těm lidem totálně zhroutí. Jenom chci říci a vyseknout poklonu, teďko taková vsuvečka, protože párkrát mi občas nějaké ženy napíší, že asi nemám ženy rád, nebo já nevím proč, přitom to vůbec není pravda. Naopak, já si žen velice vážím. A lituju ženy, že začaly hrát tu prapodivnou hru, která se jmenuje Rovnoprávnost. To je, Rovnoprávnost je opravdu prapodivná hra. Učinila z žen vazaly a otroky. Ale tak jsem chtěl vyseknout poklonu, protože se ukázalo, o kolik jsou ženy mentálně silnější v dobách té krize než chlapy. Většině mužů se zhroutil svět, přestali fungovat jako chlapy. Úplně přestali fungovat jako chlapy, jestli teda o někdo přemýšlí až takhle daleko. Protože muž přestal být schopen plnit tu funkci živitele rodiny, přišel o práci a rozvrtalo mu to ten mozek tak, že když už ty pracovní příležitosti začaly být, tak ty chlapy byly tak psychicky rozložený, že byli schopni akorát jít do hospody a tam chlastat. A litovat se.
A litovat, ano.
Tím se třeba v Americe...
Také mačity, víš, to je taký španělský výraz. To znamená taká matrona, keď prebrala štafetu v tých ťažkých časoch, samozrejme to je tá žena, ktorú nikto nemá rád, každého organizuje a podobne, tak práve tie rodiny sa práve vďaka takýmto ženám silným zachránili. Doslova. Presne tak.
To som presne chtěl říct. No a ešte som chtěl dodať, že ty ženy mohli pracovať za menší peníze, protože prostě to tak bylo, že oni těm radši přijmuli dvě ženy a rozdělili jednu výplatu, než by dali jednu výplatu jednomu chlapovi, než ty chlapy byly nepoužitelný v tu chvíli, psychicky úplně hotovo. A tak se narodil Institut pracujících žen v Americe. Čili ono to nebylo jenom o tom, že ty ženy byly ty poslední v té rodině, které byly schopné jít a vydělávat peníze, ale zase byl použit ten způsob, ten systém, ta krize, naplánovaná krize, byla použita k tomu, že se bez jakýchkoliv hanby a studu začaly zaměstnávat ženy a odtamtaď pramení to, že ženy pracují ve stejném zařazení jako muži za menší peníze. To je ještě z té krize v Americe. To znamená, že do té doby ženy nepracovaly. Ženy prostě řešily ten rodinný krb, řešily to rodinné prostředí, řešily to, co je poslání té ženy, ale to nevymyslel žádný politik, ani já, ani nikdo, to vymyslel Pán Bůh, takhle se to v té přírodě stalo a muži měli zase jiné poslání. No a tady se to začalo de facto mísit, protože byli, a to je ta změna, o které jsi mluvil, jo, ta změna, jedna ze změn, které vygenerovala ta krize, byla, že ženy začaly pracovat. Nejprve začaly pracovat z tohoto důvodu a pak i ve válce se naučili pracovat, protože muži byli na frontě. Tak to je jenom taková malá vsuvka.
No, jako souhlas, my jsme trošku odskočili od toho zlata stříbra, lebo je důležité takto. Ak boli tie najhoršie časy, tak ono jednoducho prišlo vládny befel a to zlato striebro sa zabavilo. Hej, aby sme vnímali. To znamená, oni nám zoberú skôr alebo neskôr, je ad jedna, alebo ten stav spoločnosti dospeje do takej štádia, kde to už potom, po tých turbulentných, kde sa nastolí ten nový svetový poriadok, kde mena bude elektronická, podporená energiou ako takou a to zlato a striebro prestane mať hodnotu. Ale medzi tým uplynie určitý dôležitý pre nás životný čas. Takže toto by sme si možno, že mali tiež uvedomiť nejako špekulanti, ale je to jedným z možných nástrojov prežitia. To
znamená, áno, je potreba sa dožiť. Je potřeba se dožít toho bodu, kdy to zlato není jako kdyby potřeba. A nebo bude vyvlastněno, jo? To je, známe to. Jako lidi říkají, to si děláš srandu, jako, že by mi... No to si... To nechci říct teďko, jo? Země prospektorů, Amerika, ta vznikla na tom, že se ukradla půda, vykolíkovalo a kopalo se zlato. V této zemi vyhlásili v podstatě, tuším v roce 1913, vyhlásili to, že prostě lidé nesmí vlastnit víc než 100 gramů zlata, zhruba 3 trojské unce zlata na hlavu. Kdo vlastnil víc, tak to bylo trestné. Musel
10 rokov,
musel prodat. Tak musel prodat za trapných nějakých $33, musel prodat trojskou unci, jo. Takže vyvlastnili, de facto vyvlastnili to zlato od lidí. Ale jestli si někdo myslí, že to skončilo, tak to končilo, tuším, že ten výnos byl zrušený teďko nedávno, někdy, dejme tomu, já nevím, v roce asi 78 nebo tak nějak. Nechci být, jo, nechci, ale bylo to fakt jako hodně pozdě. Takže to se děje a je potřeba jenom to vědět, že v té ta historie to všechno ukazuje. Je potřeba ty děje zkoumat, nenechat se oblbnout tím, co se říká, jakože jsou vklady pojištěný a tak dále, ale je potřeba se podívat, co se děje, když se děje.
Mm-hmm. Víš? Takže vlastně k tomu len zlatu striebru by som to ukončil takým spôsobom, že momentálne napríklad tá cena striebra je naozaj extrémnym spôsobom poddimenzovaná. Ona už, či to zlato a striebro reflektuje na ten stav globálnej ekonomiky a za pár mesiacov to zdraželo. Hej. Sice samozrejme o pár percent, ale pri trojskej uncii to robí dosť. Hej. Takže to je jedna vec a dôležité, ja som to rozprával minule, kde sú vlastnené práve takýmito súkromnými spoločnosťami, no preto sa to povolilo, aby takéto súkromné spoločnosti mohli vlastniť a majú, myslím, že zásoby fyzických uncií cez 53% všetkých zásob striebra. Hej. JP Morgan, len tak na margo. Takže zistíte si, lebo my to môžeme povedať tými pár vetami, ale to len preto, aby ten vnímavý a rozumný človek si tieto veci všimol, upozornili sme ho na to, ale tie veci si musí naštudovať sám, veď je to jeho život, jeho rodina. Takže čo sa týka tej Ameriky, keďže my sme ju nejakým spôsobom načali a budúci pád toho dolára a FED, ktorý je v štruktúre nad nami, tak to poviem, ale musíme brať na zreteľ práve to Trojmorie a podobným spôsobom, ale je fakt, že ten dolár padne a bude mať zničujúci účinok všade na Zemi. Či sa na neho chystá Čína, či Rusko a podobné krajiny ako India a nakupujú obrovské zásoby zlata, tak v úvodzovkách asi vedia, prečo to robia a všetci sa na ten pád spôsobom, určitým spôsobom chystajú.
Promiň, jenom na Slovensku a v Česku to lidé nedělají, protože to ještě v televizi neříkali. A Česká národní banka vydává a další banky vydávají nesmyslný pamflety o tom, že něco takového de facto, oni to neříkají přímo, ale říkají to nepřímo mnoha těma sděleníma, že vlastně taková věc, jako kdyby v úzovkách nemohla nastat a poslední vybruslení z toho, když už je fakt mačkáš argumentama, tak vklady jsou pojištěné. Jo, tak. Říkali jsme si jak. Takže, a psal mi, a to je potřeba říci, že mi psal, teď nevím, jestli jsem to četl nahlas nebo ne, do pořadu, psal jeden posluchač, že má svoji vlastní konkrétní zkušenost s tím, jak byly vypořádány některé jeho požadavky nebo jak bych to správně vyjádřil, to, co mu banka měla vyplatit, čili jeho nároky v bance, že byly vyplaceny dost podobným způsobem, respektive, že si musel nakoupit aktiva banky, aby mu banka uvolnila peníze, čili jako kdyby mu banka ty peníze poskytla, ale jen za předpokladu, že je utratíš tady u nás za cenné papíry. Jo, takhle bych to nějak definoval. Takže a to je doba míru, to se ještě nic neděje.
Tak. No, je dôležité vnímať to, že peniaze, keď už o tom rozprávame, peniaze nikdy neboli naše, ani nie sú naše. To sú vždy banky. To znamená, že my si myslíme, že na našom účte sú peniaze v banke, ale fakt je ten, že banka akože dlží nám toľko a toľko peniazy, ktoré akože máme na účte. To je dôležité vnímať. Takisto si pozrite, čo sa dialo v Grécku. Pozrite sa, čo sa deje aktuálne na Ukrajine. Pozrite sa, čo sa dialo na Cypre, kde jednoducho banky zavreli, dostali príkaz, befel a hotovo. Za 3 dní a potom si ľudia mohli vyberať po 20 eur. Tam začal brutálny ran na zlato a cena zlata sa tam pašovala, lebo z Turecka, Turci, no ako tam to bola riadna komédia. A to bolo v rámci Európskej únie, kde sme počúvali o zlom Grécku, ktoré si napožičiavalo, všetko premrhalo a tak ďalej. Šťastie je to pravda, samozrejme. Ale čo sa dialo? A my sme si tu kľudne hoveli. To bolo pred pár rokmi. Ako myslím, že ten stav sa nejakým extrémnym spôsobom nezmenil. Samozrejme, trošku to ustalo. Ale oni takto. Je dôležité vnímať to, že oni na viacerých miestach v rôznych časoch si natrénovali rôzne takéto veci, to znamená laboratórny výskum, to nazvem, ktoré potom budú implementovať v rámci globálnej politike. To znamená, niečo si vyskúšali v Švédsku a toto budú aplikovať, ja neviem, v Južnej Koreji. A opačne. To znamená, k nám sa to nedostalo, ale tieto veci človek vedomý a samozrejme treba o tom hľadať a informovať sa, tak to vyjde na povrch, lebo vy už keď viete, čo hľadáte, tak ti odpovede prídu. Preto si myslím, že v zásade akéhokoľvek analytického myslenia alebo vnímania sveta je najdôležitejšia otázka, odpoveď sa dostaví. Lebo ľudia chcú vedieť odpovede. Ako keby, kedy, čo bude, ale to je také robotizované. Vieš, čo myslím? Hej? To už sme sa o tom bavili, to odovzdanie zodpovednosti z ja na hoci koho iného. Že ten druhý nech rozhodne.
Promiň, môžu ešte takovú vec. Pokud sa posluchači v tom chtějí nejakým spôsobom víc zorientovať a máte babičku, máte prababičku, lidi, kteří pamatují něco, jako byla krize nebo měna a podobně, nebo válka, zeptejte se jich, co bylo v těchto dobách nejcennější, co nejvíc chybělo, s čím se nejvíc obchodovalo a po čem byl největší hlad. To jsou takové základní indicie, podle kterých by člověk si měl naplnit špajs. Ty jsi tady zmínil, ono to možná úplně nezaznělo, jo, ta tvoje strategie, že v dobách krize se ale neskutečně chlastá.
Pardon. No, lebo všetci mají depky.
A hulí se.
To správně povedal.
Tak a hulí se. Jako jo. Já nechci říkat, že máte jako začít pašovat takové věci. Ale věřte tomu, že někdy za flašku rumu můžete pořídit docela pěkný kus masa. To se tak někdy stává.
No, no.
Ty hodnoty se v té společnosti totálně rozvrátí. A jestli je to potvrzeno, že kuřivo, alkohol a takovéto věci jsou potom jakýmisi celebritami v té poptávce, no tak aniž bych já se musel, tak dobře, až na mě padne depka, jak saky ožeru. Takže takhle není potřeba uvažovat, protože my takhle přeci nepřemýšlíme. Ale my přemýšlíme o tom, že okolo mě bude ta poptávka. Dobře, chceš ode mě flašku rumu? Co máš? Bejčka? Nebo máš prasátko? Co máš? Co moje rodina potřebuje? To bude potom směný obchod. To je také potřeba říci. Vzpomeňte si na ten film Vlak dětství a naděje, jak Růžičková jezdila do té Prahy s těma, respektive z tého města jezdila na ten venkov, vozila jim tam hrábě, motiky, já nevím co všechno, a pašovala ty tašky a ty kufry toho všeho jídla. Protože na té vesnici to bylo, a ještě se nerabovalo, to znamená, že ještě se obchodovalo. Takže je potom co směňovat. No a takže peníze byly potravinové lístky. Peníze vám de facto taky kolikrát jsou k ničemu, protože když se to dá na lístky, tak se keťasové si našli cestu, ale bylo to velké riziko. Takže opravdu zkuste si pustit buď nějaký film takovéhoto ražení, nebo se zeptejte těch svých předků, jak to chodilo, jak to bylo, protože tyto principy pravděpodobně nějak modifikované budou také zavedeny. No tak nebudou lístky, no, ale budete mít kartičku, že jo? No, tak. Elektronickým čipem. No tak promiň, tak jsem to takhle vstoupil. Koukám, že ani písničku jsme nedali, ale tak už to dojedeme, dáme si písničku na konci. Tak povídej, prosím tě.
No a mimochodem, tak chcem pochvalit za minulou poslednou pesničku, velmi se mi páčila. Dúfam, že v tom budeš jako DJ, ruský DJ pokračovat.
Zcela bezpečně.
Takže pozrime sa na aktuálnosť aj z pohľadu tej ohrozenej tzv. Ameriky a Číny. Ja som to už rozprával aj minule. Tu nielen je v hre pád dolára ako takého. Oni potrebujú utlmiť tú Ameriku ako hegemóna. A na to práve slúži práve tá obchodná vojna Čína versus USA a USA versus Rusko a podobne. To nie sú nejaké náhody alebo nejaké ako keby hry. 38. To znamená teraz na konci augusta začali platiť obojstranné clá medzi Čínou a USA. To už budú prvé otrasy hlavne v USA, to znamená na tom americkom kontinente. Ja keď som tam bol pred mnohými rokmi, tak som bol prekvapený vtedy, že dokonca tie obyčajné žiarovky, vieš, čo tu stoja pár halierov, tak aj tie sa vyrábali v Číne, aj tie boli schopné dovážať. To znamená, všetky fabriky sú v Číne a Amerika už len spotrebováva. Hej? Tak toto nazvem. To znamená, tam je dôležité vnímať to, že medzi Amerikou a Ruskom a Čínou sa rozhovorila takzvaná vojna obchodná. Tu ide o to, aby oni popretrhali, tí globalisti, popretrhali väzby medzi elitami v zmysle obchodu a firmami väzby. Na základe týchto priekov, cieľ, aby im znemožnili vlastne ďalšie fungovanie. Oni totiž potrebujú Čínu určitým spôsobom uzavrieť, obrniť a ochrániť pred nastupujúcou krízou, aby potom samozrejme v budúcnosti mohla vystúpiť na povrch a znížiť vlastne toho hegemona Ameriku a schladiť ju, čo Trump, a musím povedať, nech je akýkoľvek, robí, čo môže, aby ten dopad na Ameriku podľa mňa bude dosť fatálny, tak
on to zmekčuje. Připravuje tak, na zmekčení.
Dosť to zmekčuje.
A pro mňa jenom
áno, vidno, ako si nahrávajú v rámci tých globálnych vecí a tak ďalej, čo sa týka Ruska. On akože nadáva na centrálnu banku v Amerike, že na ten Fed, že im nechcú znižiť úroky, aby pomohli ekonomike, ale v podstate sa vyvinuje ako politik, lebo však o rok ho čakajú prezidentské voľby, on už teraz potrebuje, ale on nemá ani oponenta a tak ďalej. Takže
Zbíra body.
Tak, zbiera body a tak ďalej, ale popri tom robí si svoju robotu, na čo tam vlastne šiel.
Já ti jenom doplním, když jsi tady mluvil o tom, že jsou dělány patřičné kroky k tomu, aby Čína byla zapouzdřena v úvozovkách nebo ochráněna před tou krizí. To je důvod, proč třeba v Číně je státní program, čili státem organizovaný program na nákup zlata a diamantů. Normálně Číňani, kteří jsou v nějaké příjmové vrstvě, skupině, logické je, že to je zase způsob projevování loajality vůči celku. Asi to není příkaz, ale je to způsob, jak získat ty pozitivní body. Tak Číňani, jak stát, tak lidé nakupují diamanty už několik let a nakupují horentně zlato. To je totiž způsob také toho zapouzdření a té stability, kterou potom vlastně může ten celý stát mít. A oni prostě, jak jsou zorganizovaní, tak až přijde čas, tak přijde befel a teď všichni se postaráme o to, aby jsme přežili. A všechno to bude vrženo na oltář vlasti. Logické je, že třeba umí si představit, že jsou tam programy typu vyděláváš, jako máš firmu, vyděláváš, teď nechci se bavit, jestli ta firma je skutečně tvoje know-how, tvoje úsilí, anebo jestli jsi bílej kuň v té firmě, to je jedno, ale seš prostě v této pozici, nakupuješ to s tím, že máš třeba úlevy na daních, protože potom to v budoucnosti poskytneš. Uh-huh. Ale
přesně tak.
To jsem předskočil. Já se těžce zeptám. Máme určitě posluchače, kteří nás poslouchají a mají třeba nakoupeny nějaké podíly nebo mají svoje investice v jakýchsi podílových a dalších fondech, třeba které operují nebo jsou přímo z Ameriky. Protože vím, že tady hodně ty americké fondy prodávali, já jsem předtím dost varoval, protože to bude velký výbuch, velký otřes. Myslíš si, že už nastal čas, aby se lidé takových investic rychle, pokud možno, zbavili?
No, v zásadě jde, v zásadě áno, hej, tak to poviem v podstate jednoducho, ale čo sa týka, tu ide o to, že či to chceš vnímať ako bezpečný prístav a že čo asi robiť, to znamená, že v rámci týchto vecí by si mal mať tieto, alebo podobné informácie, ako my sa tu teraz bavíme a na základe toho konáš, alebo si v úvodzovkách špekulant, ktorý na tom sa snaží každú chvíľu zarobiť čo najviac, a čakáš, vieš, ľudia chcú, kedy to bude? 12.05. Dobre, tak on to bude predávať nie že dnes, ale on to bude predávať až daného datumu 12.04. Čo je ako problém. To znamená, že ak sa na to budete pozerať takýmto spôsobom, tak postupným spôsobom by som opúšťal tieto vedy určite. Už len kvôli tomu, že to bolo oznamené to globálne riadenie beštrukturálne. To znamená, na základe vytvárania určitých informačných dejov a podobne sa potom dejú veci, hej, ako na svete. Ale samozrejme majú ako persony. A určite persona, či už ako šéf centrálnej banky z Londýna, ak niečo také už oficiálne povie, to je fakt, že informuje určitý okruh ľudí, lebo kto ho sleduje, jeho vyhlásenia? Obyčajní ľudia na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku? Nie. Sledujú ho len tí, ktorí sú zainteresovaní a vedia, že takého človeka je treba počúvať. Ale už keď to takto na verejnosť oznamujú, to znamená, spúšťajú rôzne nachystané mechanizmy, ktorí potom ďalšie štruktúry majú na základe takýchto podobných vyhlásení, či už od takýchto ľudí, alebo v médiách, ich médiách, spúšťajú rôzne procesy. Preto funguje taký systém beštrukturálneho riadenia. To nie o tom, že niekto niekomu zavolá a potom akože... Tam to funguje úplne iným spôsobom, ten druh komunikácie. To znamená, tam sa oni všetci pokladajú za veľmi sofistikovaných, veľmi múdrych a komunikujú iným spôsobom, ako komunikujú bežní, obyčajní ľudia, to znamená cez telefón, maily.
No tak klasický človek, náš posluchač, asi z pravidla bude čekat na to, že mu zavolá bankéř, který ho obsluhuje, ať už z banky, anebo ten, kdo o sobě prohlašuje, že je finanční poradce, který mu to prodal a řekne, a teď je ta správná chvíle, aby se to prodal. Tak jestli toto vyhlášení zaznělo, tak jak si ho řekl, tak podle mých zkušeností začíná být minutu po 12. Protože kterým byl ten vzkaz určen, tak ti už začali prodávat. To znamená, že velmi brzy se to začne prudce lomit. Takže odhaduji, že je nejvyšší čas jít už zítra a vyřešit to, aby se to prodalo. I kdybyste na to měli prodělat, protože když na tom proděláte zítra, tak to proděláte méně než pozítří.
Povie, že je lepší menší ztráta, jako velká ztráta.
Tak, vemu telefon, volá nám Jana z Nejtku. Haló, dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady je Jana, já vás zdravím, oba dva pány.
Vítám vás ve vysílání.
A já bych řekla jenom takový nějaký statistický čísla. Dneska z stříbro překročilo $19, přesně $19.15 dolarů za unci. Před měsícem byla jeho cena 16.24, čili za velmi krátkou dobu, za měsíc vlastně překonalo $3. A zmenšuje se poměr mezi zlatem a stříbrem. To teď dneska je to 80,68 a ještě asi tak před 14 dny nebo před měsícem, nevím přesně, byl poměr 95. Jo, tak a co je zajímavé, posiluje dolar místo, aby oslaboval. A pokud jde o banky na burze, tak ty ztrácají na ceně. Naše komerční banka zakončila 838 dneska a Erste 743,20. Pokud jde o moneta Money Bank, tak ta se drží, ale tam je vlastník v podstatě Bakala. Takže to je investice velice riziková, protože on nakonec zamete s těmi vlastníky, jako bylo to NVR, kdy najednou přestaly akcie existovat. Ale já chci říct jednu věc. Kamkoliv ulejt peníze je velmi problematický a já si myslím, že ještě nenastal okamžik, že by úplně zrušili burzu, že ještě nějakou dobu přece jenom bude existovat. Nejsem přesvědčená.
Určitě.
Jo, a kdo má doma prostě tu odvahu a prostě vrazí peníze do české burzy, do české. Ne, protože orientovat se v zahraničí je velmi složitý a tam ty darebáci jsou ještě větší jak u nás. Tady to přece jenom, když to člověk dlouhodobě sleduje, tak dovede vypozorovat, že když si koupí akcie komerční banky, Erste banky, takže by na to mohl krátkodobě vydělat. Prostě je koupí a pak je za půl roku nebo za rok prodá a nějaký zisk inkasuje. Takže já to hodnotím tak, že ta krize je opravdu za dveřmi a že bude co nevidět, že to přijde, ráno se probudíme, budeme se divit, takže skutečně je na místě mít nějaký zásoby a to, jak jste o tom mluvili, to já to nemůžu ničím doplnit. Tak to je jenom takový můj poznatek a postřeh, protože já tyhle věci sleduju. Mě to zajímá.
Myslím, že velmi dobré, vnímání máte velmi dobré. A i co se týká toho zlata a stříbra, jako super, klobuk dole před vámi.
No, já se tím zabývám dlouhodobě, takže právě proto mě to zajímá, protože ještě jsem se nespletla v odhadech, když byla krize v roce 2008, tak se to chovalo podobně jako teď. A je pravda, že jak potom naskočí skutečně ta krize, tak zlato poputuje dolů. Ono roste jenom, než přijde ta krize. Takže ono jako musí být i správnej odhad, kdy se to musí prodat. Ale stříbro, tam bych se nebála to držet, protože to skutečně bude asi, za to si budeme chodit kupovat chleba nebo čočku. No, nebo bytek, to už je jedno. To je všechno, co jsem chtěla říct. Hezký večer, přibudu poslouchat. No,
Jani, pochvala, velká pochvala, protože je vidět, že pán Bůh vám nenadělil to moudro jen tak, že ho skvěle používáte. A jo. Že se odráží ta vaše i zkušenost životní, že jste také něco pozbírala a tak s tím dobře pracujete. Takže obrovská pochvala. Přesně to říkáte. Přesně to říkáte. Stříbro na přežití, zlato na spekulaci, v uvozovkách, kdybych takhle řekl. To znamená rychle z něho vystoupit. No a ještě k tomu stříbru jako takovému. Stříbro je velice kvalitní komodita, protože vlastně stříbra je na světě mnohem méně než zlata. A stále ho ubývá. protože zlato nikdo nevyhazuje na skládku, ale stříbro se dnes a denně na tu skládku vyváží. Tak to jenom je zamyšlení pro naše posluchače. Děkujeme vám za hovor. Mějte krásný večer, Jani.
Já vám děkuji za pořad. Moc hezký. Děkujeme.
Dobrou noc. Tak Janíku.
No vidíš, jako vnímavá posluchačka, tak jako super, fakt naozaj.
Že? Já z toho mám radost. Super, super. Z tohohle mám vždycky radost.
Tak, tak. No, čo sa týka toho, ja len doplním ohľadom toho zlata. Ono to funguje vždy tak, že to, hlavne striebro je samozrejme extrémnym spôsobom podimenzované, a to preto, že určité banky vyvolených manipulujú cenou trhu a tak ďalej. To už tu bolo povedané, ale tu ide o to, že ono sa tá cena, či už zlata, striebra, alebo niektorý vybraný komodit zvýši až vtedy, keď sa vyvinie správny mediálny tlak a zvýši sa po ňom extrémnym spôsobom dopyt takzvaných obyčajných ľudí a začnú sa naháňať za doslova včerajším dňom. Začnú nakupovať to predražené zlato, striebro alebo iné komodity, kde je samozrejme dobré, aby ten potom investor, ak už takto máme uvažovať, ak má možnosť, tak jednoducho to, čo lacno si nakúpil, tak môže draho predať. Ale samozrejme musí vedieť, do akej hodnoty v tej danej lokalite, čase, v ďalších súvislostiach, akú má budúcnosť, ako to vidí, aká je jeho predikcia, tak podľa toho zmeniť na inú hodnotu. Príklad energie ako také, fotovoltaické panely a podobné veci.
Janíku, když jsme takhle odevřeli, taková jedna záležitost. Ono s tím, já říkám vždycky, že s tím zlatem a s těma věcma a vůbec s těma investicemi jako takovýma, je to o tom, že velká tlupa neználků zaplatí ze svého zisky těch vědomých. Jo? Protože neználci přesně se honí za tím včerejším dnem. Když už je něco vidět, nemá smysl to nakupovat.
No,
když už je něco vidět, že je průšvih, je potřeba se to rychle zbavit. Až budou v televizi říkat, že americké fondy se hroutí, tak už nemá smysl to ani prodávat, protože to už stojíte frontu jenom na ty drobky, které zbydou. Ale pokud šéf takové banky, kterou ty si jmenoval, vyhlásí to, co vyhlásil, tak je zapotřebí teď prodávat. A já jenom chci ještě takovou jednu věc. Otázka. Zdražuje se jídlo, Janíku?
No samozřejmě.
Zdražují se energie?
Samozřejmě.
Zdražuje se bydlení?
No tak.
Zdražují se de facto výrobní náklady?
Na všetko ti odpovědám ano.
Počkej, a teď dám záludnou otázku. Zdražuje se elektronika?
No nie, ta jde dole. Aj auta jdu dole. Vplyvom auta, tej inflácie...
Auta nadspané technologiemi a elektronika nadspaná technologiemi nerostou na ceně, zatímco všechno okolo klesajú. Roste.
No,
já bych z toho usoudil, kdo asi celý ten proces řídí. Ten, kdo potřebuje, aby se ten hardware dostal úplně ke každému. Nechám na našich posluchačích, aby vyhodnotili.
Výborná souka, je to tak. Tak, tak.
No, když si řekl to tak, tak. No, máme 22:51. Máme posledních 9 minut bez písničky, nějakých 5 minut. Pojďme udělat nějaké finále.
Dobre. Vieš čo, ja som ešte vlastne chcel povedať ohľadom aktuálnej situácie napríklad aj u nás, lebo u vás si hovorilo, že ešte máte paradise, všetko je super, všetko rastie. Napríklad náš premiér už aktuálne rokuje so zamestnávateľmi ohľadom krízy, znižovania dopadov, zachovanie pracovných miest a podobne. To už sa aj verejne ako takýmto spôsobom rozprávajú, rôzne inštitúcie sa k tomu rozprávajú. To znamená, tu už vznikla nejakým spôsobom aj komunikácia. Už tu ľudia nie sú ospalí v štýle určite bude kríza, treba ich nejakým spôsobom presvedčovať. Jednoducho na tej vládnej úrovni si robia určité opatrenia. To neznamená, že nás tu oni spasia alebo nejakým spôsobom na nás pozerajú. To nie. Oni robia pokyny tak, aby sa tu udržalo prostredie, ktoré je potrebné udržať v nejakom stave. Lebo ak budú určité vypätia, takto, v rámci toho Trojmoria oni v zásade by radi tú spoločnosť dostali do stavu budúcich príchodzích, to je fakt, ale potrebujú udržať túto spoločnosť bez väčších a neorganizovaných nepokojoch, lebo tie budú organizované vždy z ulice. Si to pozrite, čo sa deje u vás a dialo sa aj u nás, hlavne kvôli odventilovaniu. To znamená novinári a takzvané rôzne asociácie, ľudia v tiesni, Zastavme korupciu a podobný takýto slúžia hlavne na to, aby sa odventilovali veci. To znamená, má sa upustiť pára tam, kde je potrebná sa upustiť. A tam, kde potrebujú to naventilovať, alebo aby to rachlo, tak tam práve takýmito úderkami a takýmito nástrojmi to dvihnú. Je treba vnímať, aby ľudia neskakali na kadejakú demonstráciu, respektíve na rôzne takéto zoskupenia, lebo tie sú už zárodku podchytené, infiltrované. To sú, oni sú organizovaní, moderovaní. A aby odchytávali práve takýchto možno normálnych ľudí, ktorí chce nejakým spôsobom presadiť niečo, nejakú myšlienku alebo daný stav v spoločnosti, či už krízovú alebo podobne, tak chápe, že v jednote sila, to znamená, všimne si nejakých sympatických, sympatické zoskupenie, ktoré bojuje za planetu a tak ďalej. To vnímame. Sú rôzne v rôznom spektre a v rôznych oblastiach. Tak uteká k ním a buď ho v úvodzovkách využijú a využije ho hlas, alebo ho oni utlmia a stiahnu. To znamená, budúcnosť v rámci akýchsi organizovaných demonstrácií bude spočívať v tom, že to bude práve ten riadený chaos. To som chcel povedať. Takže neskáčme na to, lebo my, jak si perfektne povedal, že prečo Rusi si vážia Putina, pretože každý deň sa snaží, aby nebola vojna. To znamená, neskáčme na fintu tým všetkým, ktorí chcú vyvolať nepokoje, zvár a klam. Lebo to je aj cieľ tej budúcnosti. Lebo počerkujem, že všetky procesy, ktoré sme tu my rozprávali, tak sú rozvrhnuté v čase. A podľa potreby sú kreované, záleží na lokalite, ľuďoch, oblastiach, štáte a podobne. Takže zhrnutie je, že cieľom je vlastne vytvorenie takého krízového stavu rozsiahnutom v tom čase, ja hovorím o rokoch a o vlnách, aby sa stav spoločnosti nielen prípadne zmenšil, ale dopyt sa natoľko zmenil, napríklad tí, čo vyskakovali typu USA, ich schladili, uzamkli, v prípade ich neposlušnosti vytrestali, aby sme tu potrebovali zachrániť od napríklad bielých prílieb z Číny v globálnom pakte a integráciu nového neomarxizmu a nastavil sa systém plne kontrolovanej a riadenej spoločnosti riadenou to UI a oficiálne bude znieť kvôli našej ľudskej neschopnosti, kvôli chamtivým bankárom, kvôli majetným ľuďom, kvôli našej nadspotrebe, kvôli našej prázdnote duchovnej. To ináč bude v budúcnosti šíriť Irán ako nové náboženstvo, ale tam to je ešte v prienkach, len tak na margo, ale oni majú v zásade čas. Takže my žijeme v dobe a teraz sa zhoršuje to, jednoducho ideme do ďalšieho cyklu na tej úsenkovej drahe, ktorá preverí nás. Náš charakter, bystrosť, vnímavosť, bohatosť, jednoducho ľudskosť. Máme pred sebou možno finálnu fázu našej skúšky, možno matrity aj našeho cyklu inkarnačného v tejto realite. Takže v zásade držím prsty všetkým nám, bohatým ľuďom.
Krásne si to povedal. Musím ťa pochváliť, no a tak už nezbývá, než sa pomalu loučiť. Takže Janíku, děkuji ti, že si byl skvěle připravený a také, že sme se vzájemne v té diskuzi dokázali dobře doplňovat a mohli sme rozvinout to téma. To není, že bychom si pochlebovali, ale to je o tom, že sme se mohli dostat do vyšších vrstev anebo větších hlubin. Záleží, jak se na to koukáme, ale myslím si, že dnešní pořad nadělil našim posluchačům mnoho inspirace k tomu, aby si sami začali zjišťovat mnoho informací, které jsme tady nějakým způsobem nakopli, pojmenovali, pracovali s nima a aby si mohli sami udělat svoji vlastní strategii, jak třeba chtějí takovou krizi přežít. To byl náš cíl a doufám, že se nám to povedlo. Takže já ti za to děkuji. Poď sa rozlúčiť.
Takže ja ďakujem, prajem všetko dobré, ešte pekný večer. Budeme sa počuť o týždeň.
Díky moc, ja sa budu také tešiť. No a všem, ktorí sa nás poslúchali, přeji krásny večer, dobrý poslech Svobodného vysílače. No a budu sa tešiť opäť tedy v pátek u Hovoru při víně, v sobotu řeklo se stalo se, v pondělí komentovaného čtení, no a pochopitelně v úterý, jak s Išou, tak s Janíkem opět za týden tedy naslyšenou. To bylo vše, loučí se s vámi a na další setkání u mikrofonu se těší Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Krmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnosť hrdzov. Už hľadíme stále pravde priamo. Len